και κοίταξα και δεν είδα παρά τους δυο χοντρούς και μακρύους πέρονες που ευγαίνανε από τον τοίχο, στους οποίους ακουμπούσε ο καθρέφτης, δεμένος από τη μέση. Και αναστενάζοντας βαθιά, καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου βρίσκεται γελασμένος, αγρίκησα μυρωδιά από λείψανο. Και βγήκα από εκεί και κοίταξα τριγύρου και είδα αντίκρι από το καθρέφτη στην άκρη της κάμερας ένα κρεβάτι και κοντά στο κρεβάτι ένα φως. Και φαινότουνα πως δεν ήτουνα μέσα στο κρεβάτι τίποτες και απάνω πολύ μύγα κουλουμωτή. Και είπα μέσα μου, ο Κύριος μου έστειλε ετούτη τη θωριά για σύμβολο σκοτεινό της θέλησής του. Για τούτο εγώ παρακαλώντας θερμά τον Κύριον να καταδεχτεί να με βοηθήσει για να καταλάβω αυτό το σύμβολο, εσήμωσα το κρεβάτι και κάτι αναδεύτηκε μες στα σεντόνια τα λερωμένα και ξεντερολοϊσμένα και αιματωμένα. Και κοιτάζοντας καλύτερα στην εικόνα του προσκέφαλου, εταραχτήκανε τα σωθικά μου. Γιατί από ένα κίνημα που έκαμε με το στόμα, εγνώρισα τη γυναίκα της Ζάκυθος που εκοιμότουνα σκεπασμένη από το σεντόνι ως το λαιμό, όλη φθαρμένη από το πηχτικό. Παντερημιά της γνώρας μου, θέλω με εμέ να κλάψεις. Με αντίστοιχη ένταση αποτυπώνεται η σολομική μαρτυρία ως καταγγελία και στην ενιγματική αλληγορική γυναίκα της Ζάκυθος, σχεδιασμένη σύμφωνα με την κορύφωση των τραγικών συμβάντων που σηματοδοτούν τον αγώνα, με επίκεντρο τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου. Μια πρώτη κριτική αποτίμηση των συγκλονιστικών γεγονότων, όχι απλώς μια περιγραφή τους, μας μεταδίδει έμεσα ο Σολωμός, πολύ πριν τυπωθούν οι διάφορες πηγές και οι άμεσες μαρτυρίες που διαθέτουμε σήμερα. Και όταν έβλεπε στον ύπνο της το ωραίο κορμί της αδελφής της, εξύπναε τρομασμένη. Και η γυναίκα μονάχα ετώτες άκουσε δύναμη να μπορέσει να πεταχτεί και χύθηκε πηδώντας ψηλά σαν δάστρο το καλοκαίρι που στον αέρα χύνεται και εχτύπησε στον καθρέφτη και οι μύγες εφήγανε και βουίζανε στο πρόσωπό της κουλουμωτές και αυτή έτρεχε εδώ και εκεί και όσο εχτυπούσε τόσο οι μύγες εβουίζανε και τόσο αυτή εκατατρόμαζε όσο που τέλος πάντων έχασε το νου της ολότελα και την άφησε ο νους, αλλά τα πάθη δεν την αφήσανε, η υποψία, η σκληρότη, η κακία, το αναγέλασμα. Και τρέχοντας έπαιξε το μάτι της στον καθρέφτη και εσταμάτηξε και δεν εγνώρισε τον εαυτό της. Αλλά ποιος να'ναι μα την αλήθεια που της μοιάζει ο λίγο. Είσαι εσύ, μπομποκορμό, βρωμοπόρνη, μυγόχεσμα του σπιταλιού, τσίμπλα της γουρούνας, γαϊδούρα, κροπολόγα, σκατή. Γυναίκα της Ζάκυθος, έχθρισα θανάσιμη του έθνους. η οργή τελικά είναι το κυρίαρχο στοιχείο της σκοτεινής αυτής αλληγορίας, γραμμένης στα πικρά χρόνια της κρίσης και της ήττας της επανάστασης, που σφραγίστηκε με τη δολοφονία του Καποδίστρια, τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε και την επιβολή της ελαίου θεού μοναρχίας. Μέσα από το πρίσμα αυτό, η γυναίκα της Ζάκυνθος είναι μια πολιτική αλληγορία που αποτελεί στην ουσία μια πολιτική καταγγελία. Στη γυναίκα της Ζάκυνθος, έτσι όπως σε όλα τα μεγάλα έργα, πρωταγωνιστεί με τρόπους υπόγειους και λανθάνοντες η ιστορία. Είναι, πιστεύω, μία απόπειρα έμεσης καταγραφής των καταλυτικών συμβάντων που ορίζουν το μέγεθος του αγώνα μέσα από την πολιορκία του Μεσολογγίου και το μέγεθος της προδοσίας μέσα από την υπονόμευση των πολιορκημένων. Έτσι έχει συλληφθεί το όραμα του Διονύσιου ιερομόναχου. Έτσι ώστε η γυναίκα της Ζάκυνθος, έχθρισα θανάσιμη του έθνους, να είναι η αλληγορική μεταμφίεση της ιδιωτελούς άσκησης εξουσίας. Με το ακατάσχετο ιδρεολόγιο εναντίον της ωραίας αδελφής, ο Σολωμός στόχευε να καταδείξει με τρόπο έμεσο το χαρακτήρα της γυναικός. Παράλληλα, υποδεικνύεται έμεσα ο καθοριστικός ρόλος που παίζει η αδερφή Απούσα στην πραγμάτωση της τιμωρίας της γυναικός. Η στερνή της ικανοποίηση ορίζεται έτσι από την θανάσιμη έχθρα της, η οποία και προκαλεί αντίστοιχα τη φοβερή εκδίκηση Θεού, αφού νομίζοντας μέσα σε ένα παραλήρημα μίσους ότι κρεμάει την αδελφή της, κρεμιέται τελικά η ίδια. Είσαι στα χέρια μου. Τι θέλεις να σου κάνω, ψυχικό? Τώρα, στο κάμω. Να εδώ, ας σου μείνει η φωνή να πεις πως είμαι μουρλή. Έτσι λέοντας, έκαμε ένα γύρο και ευάλθηκε με μεγάλη λύσα να χορεύει και το πουκάμισο το κοντό ευρισκότουνα στο πρόσωπό της. Και τα μαλλιά μαύρα και λιγδωμένα έλεγες πως είναι φιδόπουλα, όπου γίνονται ανάμεσό τους κομμάτια απάνω στον κουρνιαχτό. Και στη ζέστα του χορού έκανε με το ζωνάρι μια θηλιά και ο χορός εβάσταξε όσο να κάμει τη θηλιά. Και είπε, ακλούθαμε από πίσω από τον καθρέφτη, να σου κάμω το ψυχικό. Και πήγε ο πίσω από τον καθρέφτη και την ήκουσα να κάμει μεγάλη ταραχή και έσκασε ένα γέλιο μεγάλο που αντιβούησε η κάμερα φωνάζοντας, να μάτια μου το ψυχικό. Τότε έπεσα με τα γόνατα χάμου να κάμω δέηση, να την κάνει ο Κύριος να μην είναι έξω φρενών, κάνει για το λίγο ακόμα που έχει να ζήσει και να της πάψει η κακία. Και τελειωμένη η δέηση, εκείταξα χάμου ο πίσω από τον καθρέφτη, στοχάζοντάς την λιγωμένη και δεν ήτονε εκεί. Και αισθάνθηκα το αίμα μου να τραβηχτεί από τα μάγουλά μου και έπεσε το κεφάλι απάνω στα στήθια μου και είπα μέσα μου, ο Θεός ξέρει που έφυγε η δύστυχη, ενώ επαρακάλεα για αυτήν με τη θέρμη της ψυχής μου. Και πέρασα πέρα με το κεφάλι σκυφτό και στοχασμένο να πάω να την έβρω. Και άκουσα στο μέτωπο κάποιον τι. και έπεσα ξαφνισμένος στα νάσκελα. Και είδα τη γυναίκα της Ζάκυθος που εκκρεμότουνα. Και εκκυμάτιζε. Η επαπειλούμενη αναμέτρηση ανάμεσα στις αδερφές αντιμαχόμενες παρατάξεις προϊόνιζε αναπόδραστα καταστροφικά αποτελέσματα για την πορεία του αγώνα. Και ενώ ήταν φανερό ότι μόνο η επιτυχία της Επανάστασης αλλά και η ίδια η τύχη του έθνους εξαρτιόταν από την καλή έκβαση του πολέμου, όπως λέει ο Νίκος Σπηλιάδης, η πολιτική από την αρχή αντενεργούσαν συνειδητά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να μην ενδυναμωθούν οι στρατιωτικοί όπως προκύπτει από πλήθος μαρτυρίες. Λέει ο φιλέλληνας Βρετανός ιστορικός George Finlay. Η προεστή και ο ανώτερος κλήρος κολακεύονταν να πιστεύουν ότι η εκδίωξη των Τούρκων θα τους αποκαθιστούσε κληρονόμους της σουλτανικής εξουσίας. Η διαγωγή τους γρήγορα τους απομόνωσε από τη συμπάθεια του λαού και είδαν τους στρατιωτικούς αρχηγούς που περίμεναν να τους χρησιμοποιήσουν ως όργανά τους να περιβάλλονται με το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας που εκείνοι επιθυμούσαν να αποκτήσουν. Και συνεχίζει ο ιστορικός Μέντελσον Μπαρτόλντι στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Εκλειπώντος του κράτους του Σουλτάνου, έκαστος προεστός ήρχισε να νομίζει τον εαυτόν του Σουλτάνον και να αντιποιείται άπαντα τα σουλτανικά προνόμια. Οι χριστιανοί εκείνοι πασάδες παρεσκευάζοντο να συνεχίσουν απαράλλαχτα το έργο των Τούρκων προκατόχων τους. Το γεγονός ότι οι πολιτικοί, αντί να ενισχύουν τους στρατιωτικούς ή τουλάχιστον να τους αφήνουν απερίσπαστους στις επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων, επιθυμούσαν και επιδίωκαν να τους έχουν κατά κάποιο τρόπο στην υπηρεσία τους και πάντως κάτω από τον έλεγχό τους, το γεγονός αυτό δημιουργούσε αναπόδραστα μια κατάσταση όλο και πιο εκρηκτική. Όπως σημειώθηκε, η παράταξη των πολιτικών ή ολιγαρχικών είχε κατορθώσει να επικρατήσει απόλυτα τόσο στην πρώτη Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου, Ιανουάριος 1822, όσο και στη Β' Εθνική Συνέλευση του Άστρους, Απρίλιος 1823, χάρη στη συμπαράταξη της ομάδας του Μαυροκορδάτου με τους ισχυρούς ιδραίους προύχοντες και τους σημαντικούς προύχοντες της Πελοποννήσου και κυρίως μέσα από τον μεθοδευμένο συσχετισμό των δυνάμεων, τον οποίον διασφάλισε ο διορισμός αντί για την εκλογή των πληρεξούσιων αντιπροσώπων. Η διοίκηση που προέκυψε έτσι επιχείρησε, παραγκονίζοντας τους στρατιωτικούς, να αναλάβει την οργάνωση και τη διεξαγωγή και των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του πολιτεύματος της Επιδαύρου, η κεντρική διοίκηση αποκτά την δυνατότητα να απονέμει τους στρατιωτικούς βαθμούς, όπως επίσης και συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στους διορισμένους από αυτήν στρατιωτικούς αρχηγούς, όπως η στρατολογία, η μισθοδοσία και η οργάνωση των στρατευμάτων. Την εκρηκτική αντιπαλότητα των δύο παρατάξεων επέτεινε έτσι η ολέθρια ενέργεια της διοίκησης, ιδίως μετά τις αμφιλεγόμενες μεθοδεύσεις της Εθνοσυνέλευσης του Άστρους, να μοιράζει αφιδώς και χαριστικά μισθούς, βαθμούς και διπλώματα στρατηγίας, για να προσελκύσει στο μέρος της τους οπλαρχηγούς όσους νομίζει συντελεστικούς εις τους σκοπούς της, όπως λέει ο Νίκος Σπηλιάδης. Και έκτοτε ήρχισαν να δίδονται οι βαθμοί διαλόγους φατρίας και ραδιοργίας προς βλάβην της πατρίδος. Τακτική την οποία εφάρμοσε με υπέρμετρο ζήλο η διοίκηση στη διάρκεια των εμφυλίων πολέμων. Η τιάφτια δυναμία της κυβερνήσεως ανύψωσε παραξίαν πολλούς και ενεκατάφτης εδόθη το κάκιστον παράδειγμα της βαθμολογίας. Δυσαρεστήθη δε τότε πολύ ο Κολοκοτρώνης όταν είδε την διοίκηση του Κουντουριώτη να διορίζει στα πολεμικά εκείνους τους οποίους αυτός είχε καταφρονήσει ως ανικάνους. Έλαβαν όμως εξουσίαν ανωτέραν της ειδικής του. Ο δε Μαυροκορδάτος υψώσας ανθρώπους μηδαμινούς εις τα στρατιωτικά αξιώματα και τεινάς άλλους λογιωτάτους και διδασκάλους καταγωμένους εκ διαφόρων επαρχιών και πατρίδων έφερεν κατόπιν αυτούς εις τα πολιτικά πράγματα για να διοικήσουν τους Έλληνας. Αποτέλεσμα της χαριστικής αυτής απονομής στρατιωτικών αξιωμάτων από τη διοίκηση ήταν εξάλλου ότι και άλλοι που είχαν σπουδάσει φιλολογία και ιατρική θεωρούσαν ότι παρόλο που δεν ήξεραν τίποτα από τα καθήκοντα του στρατιώτη, είχαν όλα τα προσόντα για να γίνουν στρατηγοί ατάκτων. Και μάλιστα με την ίηση της εξουσίας και την αμετροέπεια αυτών που δεν μετέχουν στον κίνδυνο του πολέμου, θεωρούσαν ότι ήταν επιπλέον σε θέση να κάνουν και υποδείξεις προς τους στρατιωτικούς αρχηγούς. Γεγονός είναι ότι η λογιότατη της διοικήσεως, αφοσιωμένη κατεξοχήν στον Μαυροκορδάτο, εκδηλώνονταν αναφανδόν εναντίον των στρατιωτικών αρχηγών και ιδιαίτερα εναντίον του Οδυσσέα Αντρούτσου. Οι μαρτυρίες που διαθέτουμε είναι οπωσδήποτε χαρακτηριστικές. Εις το πλοίον αυτό ήτο και ο διδάσκαλος Γρηγόριος Κωνσταντάς, ώστις άμα ειδών τον Οδυσσέα ερχόμενον, να τον πνίξομεν, έλεγε, να τον πνίξομεν. Και επισημαίνει ο Σπηλιάδης, αν οι διέπονται στα πράγματα δεν διηρούν το προς αλλήλους και δεν διήρουν τους Έλληνας, ήθελον φέρει τον πόλεμον εις τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ήπειρον. Αλλά ένεκα των ιδιοτελειών και των διχονιών θα οπισθοδρομήσωσιν οι Έλληνες και θα πάθωσι και θα κινδυνεύσωσι να απολεσθώσιν. Μέσα από σειρά ανάλογων μαρτυριών προβάλλει το τρομερό γεγονός ότι οι αλλεπάλληλες νίκες των αγωνιστών σε όλα τα πεδία, αντί να ανακόψουν, ενέτειναν τις αντενέργειες των πολιτικών ή ολιγαρχικών ένεκα ιδιοτελειών. Από το φόβο πάντα μην τους διαμφισβητήσουν οι στρατιωτικοί την εξουσία. Η συστηματική σχεδόν ολιγορία της διοίκησης να εφοδιάσει με τροφές, πολεμοφόδια και χρήματα για τις ανάγκες του πολέμου τους στρατιωτικούς είχε προφανώς ολέθριες συνέπειες στην επιτυχία της Επανάστασης. Τα παραδείγματα είναι πολλά και χαρακτηριστικά. Δηλωμένος στόχος της διοίκησης, σύμφωνα με τον Φίνλεϊ, ήταν να εξουδετερώσει την ισχύ και το κύρος του Οδυσσέα στην Ανατολική Ελλάδα. Το κύρος του όμως ήταν τόσο μεγάλο, ώστε παρόλο που εκηρύχθη εχθρός της κυβερνήσεως, Ιούνιος του 1822, ουδής εκινήθη εναντίον του. Σταθερή πράγματι επιδίωξη, τόσο του Κολέτη, όσο και των πιο ισχυρών πολιτικών ή ολιγαρχικών, από την αρχή σχεδόν του αγώνα αποτελούσε, όπως ήταν ευρύτερα γνωστό τότε, όχι μόνο η υπονόμευση του κύρους του Οδυσσέα, αλλά και η φυσική του εξόντωση. Ο άνθρωπος ούτως είναι περιττόν να υπάρχει εν της ζώσιν», έγραφε απροκάλυπτα ο πρόεδρος της κυβέρνησης Γεώργιος Κουντουριώτης στον αδελφό του Λάζαρο τον Αύγουστο του 1824. Ωστότε, τρεις τουλάχιστον δολοφονικές απόπειρες εναντίον του Οδυσσέα ήταν γνωστές. Θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι οι αδιαμφισβήτητες στρατηγικές ικανότητες του Ανδρούτσου, η μεγάλη του οξυδέρκεια και αντρία που τον είχαν καταστήσει φόβητρο για τους Τούρκους, ήταν επικίνδυνες και για τους πολιτικούς του αντιπάλους, κυρίως τον Γκολέτη, ενώ ιδιαίτερα ανησυχαστική ήταν φαίνεται και η ακτινοβολία που ασκούσε στην παράταξη των δημοκρατικών σε Έλληνες και ξένους. Όπως βλέπουμε από την ενθουσιώδη περιγραφή του Στάνχοπ, ο οποίος τον παρομοίαζε με τον Μπολιβάρ και θεωρούσε ότι ήταν ο μόνος αληθινής δημοκρατικός της Ελλάδας. Την ένταση της αντιπαράθεσης έχουν συγκρατήσει με χαρακτηριστική αμεσότητα πολλές επιστολές του Οδυσσέα. Έτσι σε γράμμα προς τον Κοραή, Απρίλιος του 1823, όπου τον καλεί να έλθει στην Ελλάδα, η οποία έχει την ανάγκη του και την ανάγκη όλων των πεπαιδευμένων ομογενών, τονίζει. Η επανάσταση πριν λάβει τέλος εγέννησε την φιλαρχίαν και την φιλοπλουτίαν. Το φύλαρχον και φιλόπλουτον τούτο θέλουν να εμποδίσει το έθνος. Εγώ με τις προκηρύξεις μου και με την διαγωγή μου πληροφορώ το έθνος ότι πρέπει να έχουμε διοίκηση και να λείψουν οι κακοδιοικητέ εκείνοι όπου τρυπώνουν και μιλούν κρυφά και κινούν φατρίες για να λάβουν οφίκια. Θα χαλάσουν την πατρίδα, καθώς ως τώρα την έδωκαν του διαβόλου. Η διατύπωση του Οδυσσέα για τους κακοδιοικητές όπου τρυπώνουν και μιλούν κρυφά και κινούν φατρίες ανακαλεί έμεσα όσο και εντυπωσιακά τη σολομική διατύπωση όταν ο ιερομόναχος περιγράφει τα αποτρόπαια γνωρίσματα της αλληγορικής γυναίκας της Άκηθος, με κυρίαρχο ανάμεσά τους τη Συκοφαντία. Και όταν μιλούσε κρυφά, για να βλάψει τη φήμη του ανθρώπου, έμοιαζε η φωνή της με το ψιθύρισμα του ψαθιού, πατημένο από το πόδι του κλέφτη. Δοκιμασμένο όπλο κάθε μορφής ή ταμής άσκησης εξουσίας, ήταν πάντα η επίμονη συκοφάντηση του αντίπαλου. Στην εντυνόμενη αντιπαράθεση, οι πολιτικοί υπονόμευαν φανερά πλέον τους στρατιωτικούς αρχηγούς, ως αν να είχαν κατανικηθεί οι Τούρκοι και να είχε εκλείψει οριστικά η τουρκική απειλή. Έτσι, παρά την κρισιμότητα των περιστάσεων, έγραφε ο Κολέτης στο Μαυροκορδάτο: «Αδελφέ, η οπλαρχηγή θα εξολοθρεύσωσει την πατρίδα, εάν δεν εξολοθρευθώσει». Εξάλλου, είναι γνωστό ότι το ίδιο αυτό διάστημα είχε γίνει και απόπειρα δολοφονίας του Κολοκοτρώνη. Όπως προκύπτει, στόχο αποτελούσαν ουσιαστικά όλοι οι σημαντικοί στρατιωτικοί αρχηγοί, προκειμένου η παράταξη των πολιτικών ή ολιγαρχικών να κατορθώσει να κυριαρχήσει με κάθε μέσο στην πολιτική διαμάχη, η οποία είχε ήδη από τα τέλη του 1823 και τις αρχές του 1824 κλιμακωθεί σε εμφύλιο πόλεμο. Ως αντιπερισπασμό στη διαφαινόμενη μονοπόληση της εξουσίας από τους πολιτικούς, ο Οδυσσέας επιχείρησε την άνοιξη του 1824 να συγκαλέσει στα Σάλωνα συνέλευση των ηγετικών παραγόντων της Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς, υπολογίζοντας παράλληλα στην ενεργό συμμετοχή του συνταγματάρχη Στάνχοπ και των Άγγλων στρατιωτικών Φίνλεϊ και Τρελόνι, που βρίσκονταν τότε στην Αθήνα, και προσβλέποντας στην παρουσία του Βίρονα, ο οποίος είχε ήδη φτάσει στο Μεσολόγγι. Έτσι, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Φίνλεϊ μετέφερε επιστολές του Οδυσσέα και του Νέγρη από την Αθήνα προς τον Μαυροκορδάτο στο Μεσολόγγι για να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη συνέλευση. Ανάλογες επιστολές έφτασαν στο Μεσολόγγι και προς τον Λόρδο Βίρονα από τον Τρελόνι και τον Στάνχοπ. Οι δύο Άγγλοι στρατιωτικοί θεωρούσαν τον Οδυσσέα ως τον πιο αξιόμαχο, αξιόπιστο και πράγματι δημοκρατικό ηγέτη στην επαναστατημένη Ελλάδα, ενώ και οι δύο είχαν χάσει οποιαδήποτε εμπιστοσύνη είχαν ποτέ στον πρίγκιπα, δηλαδή τον Μαυροκορδάτο, και ήταν αποφασισμένοι να προσελκύσουν τον Βίρονα προς τους νέους φίλους τους στην Αθήνα. Φιλοδοξία του Βίρονα, φτάνοντας στην Ελλάδα, ήταν να ενωθεί όχι με μια φατρία, αλλά με ένα έθνος. Ωστόσο, είχε απόλυτη συνείδηση, σύμφωνα και με καταγραφή στο ημερολόγιο του, ότι θα υποχρεωνόταν, θέλοντας και μη, να ενωθεί με μια από τις φατρίες. Πράγματι, επιλέγοντας τη σύνδεσή του με τον Μαυροκορδάτο, ο Βίρονας στο εξής θα ήταν άνθρωπος του Μαυροκορδάτου. Γεγονός που θα είχε αναπόφευκτα άμεσες και καθοριστικές επιπτώσεις στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή, όπως είχε ήδη διαρρεύσει, ο Βίρον και ο Στάνχοπ θα ήταν οι επίτροποι διαχειριστές του Αγγλικού Δανείου. Τελικά, μετά από διάφορες ανάλογες μεθοδεύσεις, πολεμική έμεση και άμεση, αντίξωα συμβάντα και κυρίως λόγω του αδόκητου θανάτου του Βίρονα, η συνέλευση στα Σάλωνα πραγματοποιήθηκε, χωρίς όμως να επιτύχει τους στόχους που είχε φιλόδοξα θέσει ο Οδυσσέας. Ενώ η διοίκηση και ιδίως ο Κολέτης ενέτειναν ολοένα τις προσπάθειές τους να τον απομονώσουν ώστε να τον εξουδετερώσουν. Άμεσο στόχο αποτελούσε παράλληλα και ο Καραϊσκάκης. Έτσι, το ίδιο αυτό διάστημα, ο Μαυροκορδάτος, εκμεταλλευόμενος μια τυχαία συγκυρία συμβάντων, κατόρθωσε να τον καταστήσει από διοπομπαίο τράγο τη στιγμή ακριβώς που το χρειαζόταν. Αποφασιστικό κριτήριο για τον Μαυροκορδάτο, όπως φαίνεται, αποτελούσε όχι η στρατιωτική ικανότητα έναντι του εχθρού, αλλά η επιθυμία υποταγή στην εξουσία. Μια στιχομυθία του Καραϊσκάκη με τον Νότι Μπότσαρη που μας έχει παραδοθεί αποτυπώνει χαρακτηριστικά την αγανάκτηση, όχι μόνο τη δική του, αλλά των στρατιωτικών γενικότερα, απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία άλλωστε τους υπέβλεπε συστηματικά. «Ποια κυβέρνησης, καπιτάν Νότι, τον Τζιογλάνι του Ρεΐζε Φέντη, ποιοι τον έκαμαν κυβέρνησιν, εγώ και άλλοι δεν τον γνωρίζομεν, ή σύναξεν 10 ανόητους και τον υπέγραψαν δια τας ιδιοτελείας των». Στη σκευωρία που μεθοδικά οργανώθηκε κατά του Καραϊσκάκη, πρωτοστάτησε ο Μαυροκορδάτος και σε μια παροδία δίκης ο Καραϊσκάκης κατηγορήθηκε για συνεννοήσεις με τους Τούρκους και κρίθηκε ένοχος εσχάτης προδοσίας. Οι μαρτυρίες αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες θα είχε κανείς τον πειρασμό να θεωρήσει ότι ανακαλούν έμεσα, συνειρμικά, όσο και απροσδόκητα, το κλίμα της βίαιης αντιπαράθεσης στη γυναίκα της Άκηθος. Και Και όταν έβλεπε στον ύπνο της το ωραίο κορμί της αδελφής της, εξύπναε τρομασμένη. Ο φθόνος, το μίσος, η υποψία, η ψευτιά της ετραβούσανε πάντα τα σωθικά. Ο διάχυτος από ήχος από την οξύτητα μιας θανάσιμης αναμέτρησης διακρίνεται ίσως πράγματι και μέσα από τον πικρό λόγο του ιερομόναχου Σολομού, ενώ περιγράφει προγραμματικά τη φαύλη γυναίκα της Ζάκυθος, η οποία παριστάνεται σε μία ιωνία αντιπαράθεση με το έθνος. «Και μου ήρθε στο νου μου περισσότερο από όλους αυτούς η γυναίκα της Ζάκυθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει τους άλλους με τη γλώσσα και με τα έργατα και ήταν έχθρισα θανάσιμη του έθνους». Ο οργισμένος σολομικός λόγος στην ενιγματικά αλληγορική γυναίκα της Ζάκυθος να απηχούσε άραγε υπόγεια και την ένταση της οργής εναντίον της διοίκησης, οργής που σε κάθε περίπτωση κυριαρχούσε γενικότερα και όχι μόνο στην παράταξη των στρατιωτικών ή δημοκρατικών, ενώ η εμφύλια σύγκρουση είχε καταστεί πια αναπόφευκτη. Και σημειώνει ο Φίνλεϊ. Την δυσίωνη προοπτική ενίσχυε το γεγονός ότι και στις δύο ως τότε εθνικές συνελεύσεις ο λαός που είχε σηκώσει τα όπλα για να κατακτήσει την ανεξαρτησία του είχε αποκλειστεί από τη δυνατότητα να εκλέξει την κυβέρνησή του. Ακόμα και ξένοι που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 1823 μπορούσαν να αντιληφθούν ότι η κεντρική κυβέρνηση της Ελλάδας αντιμετωπιζόταν από τον αγροτικό πληθυσμό ως ξένη στο φρόνημα και ανάξια της εμπιστοσύνης του έθνους. Η Επανάσταση μπόρεσε παρόλα αυτά να αντέξει, επειδή ο λαός βρήκε ο ίδιος τους τρόπους να συνεχίσει τον απεγνωσμένο αγώνα του για ανεξαρτησία, παρά την ανικανότητα και την ανεντιμότητα των πολιτικών και στρατιωτικών αρχηγών που διεύθυναν την κεντρική κυβέρνηση. Με φρίκη, μέσα στην ερήμωση και τη συμφορά του εμφύλιου σπαραγμού, ο Σολομός μοιάζει να ακούει απειλητικό το τραγούδι του Ολέθρου να υψώνεται κυρίαρχο. Παντού σιωπή. Και το καημένο στα μοναχά τα δάση αρνή χαμένο τρέχει και κλαίει. Όλοι τους μαζωμένοι έκαναν νέφη, τριγύρου γύρου εις το μυαρό το ξύλο. Άλλοι εσφάξαν τη μάνα, άλλοι το αδέλφι, άλλοι το φίλο. Λέν το τραγούδι τρομερά του Ολέθρου και μουγγεί και φρικτή μια λύρα μπαίνει που με κόκαλα μαύρα είναι φτιασμένη ενός σκελέθρου. Για τον Σολομό ο αγώνας για την ελευθερία είναι στην ουσία ο αγώνας της μνήμης εναντίον της λύθης. Ο Σολομός στη γυναίκα της Ζάκυθος επιχειρεί να αποτυπώσει την υπέρογγη οργή για τη συνειδητή εγκατάλειψη του μεσολογγιού από τη διοίκηση. Την οργή ουσιαστικά για το μέγεθος της προδοσίας, όπως την εκφράζει η αποτρόπαιη αλληγορική μορφή «Έχθρισα θανάσιμη του έθνους» και μαζί προσπαθεί να αποτυπώσει το θάμπος για το μέγεθος του αγώνα. Το θάμπος δηλαδή για όσους επιμένουν να προασπίζουν κάποια από τα συμφέροντα της ανθρωπότητας, συχνά ατελέσφορα και όμως καθοριστικά. Το δέος για τον αγώνα στο Μεσολόγγι ορίζει παράλληλα ως παρακαταθήκη το όραμα του ιερομόναχου. Τότε σε ταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω και ευρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό που εσκυρτούσε σαν κλονί, στάρι, στο μήλο που αλέθει ογλίγορα, ως σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τότε σε κατάλαβα πως εκείνο ήτανε το μισολόγγι, αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Πολιορκισμένους και πολιορκούμενους και όλα τα έργα τους και όλα τα πάντα τα εκατασκέπαζε μαυρίλα και πίσα, γιωμάτη λάμψη, βροντί και στροπελέκι. Και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάμω δέηση και ειδού μες στην καπνίλα μια μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, όπου η σπίθα έγγιζε και σβενότουνα. Και με φωνή που μου εφαινότουνα πως νικάει την ταραχή του πολέμου, άρχισε. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον νόμο, και από που χαράζει και ως όπου βυθά, τα μάτια μου δεν είδαν τόπο ενδοξότερο από τούτο το αλωνάκι.